Hnutí Starostové a nezávislí si musí podle svého nového šéfa říct o vládní zodpovědnost a stát se členem silné prodemokratické vlády. Na víkendovém sněmu došlo k očekávané výměně. Petra Gazdíka nahradil v čele hnutí Vít Rakušan. Žádné drama nenastalo ani při volbě místopředsedů a ve vedení zůstávají lidé, kteří jsou se Stanem spojeni už delší dobu. Může ale v takové konstelaci dojít k novému impulzu, který by přiměl lidi volit starosty i ve volbách do sněmovny a přiblížil je tak skutečně vládnímu angažmá. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem v poslanecké sněmovně je nový předseda Hnutí starostů a nezávislých Vít Rakušan. Dobrý den.
Hezký den vám i posluchačům.
Pane předsedo, v jakém stavu Hnutí Stan přebíráte?
Určitě ve stavu dosavadního vrcholu, protože nám se skutečně povedlo z toho regionálního hnutí, které vzniklo v roce 2004, za těch 15 let vybudovat respektovanou politickou sílu, která je prorostlá skutečně ve všech patrech té české politiky. My máme obrovský počet těch lokálních zastupitelů, odtamtud jsme vyrostli, jsme zastoupeni v 11 ze 14 krajů České republiky. Po víkendu a úspěšných doplňovacích volbách do Senátu máme teď nejpočetnější senátorský klub a máme malý, ale pod vlastní značkou fungující i poslanecký klub. Tedy jsme skutečně hnutím, které vyrostlo ze spoda. Petr Gazdík mu dal punc růstu. Ten růst dosáhl nějaké úrovně a já si myslím, že tady je i potenciál pro to, aby pokračoval.
Skutečně to je takový vrchol, jak jste to označil, protože jistě máte teď nejsilnější klub v Senátu, ale ve sněmovně 6 poslanců. A hlavně průzkumy nijak nenaznačují, že byste u voleb do sněmovny nějak raketově rostli. Čím to je?
Je to pravda, tak nám ty průzkumy tradičně nikdy moc nepřáli. Konec konců všechny průzkumy, které proběhly před těmi posledními parlamentními volbami, nás posílaly pod tu 5% hranici. My z toho současného stavu určitě radost nemáme. Je to samozřejmě i trochu tím, že ta politická scéna v České republice se polarizuje a že i voliči mají trochu tendenci se přiklánět k těm silnějším stranám. Vidíme tady nárůst například Pirátské strany, vidíme tady i postupný nárůst Občanské demokratické strany a naším úkolem je prostě představit takovou platformu, která voliče zaujme, která jim ukáže, že tady nejsou jenom ty velké strany a že my nabízíme adekvátní řešení. To je
není
cestou.
Promiňte, nechtěl jsem vám do toho skočit. Není to ale jakýsi úděl vašeho hnutí, že bude třeba úspěšné v komunálních volbách, eventuálně i v senátních, ale u těch sněmovních bude trnout, jestli překročí 5% hranici?
Já velmi doufám, že ne. My bychom se chtěli dostat a teď já samozřejmě tady nechci stavět nějaké vzdušné zámky a říkat, že vyhrajeme příští sněmovní volby. Jsem realista, ale myslím si, že pokud se podíváte, což i z těch průzkumů vyplývá, na ten měřený volební potenciál, tak ten se pohybuje třeba okolo 9,5-10%. Neříkám, že ho lze využít beze zbytku, ale k těm 7-8% voličské přízně se podle mě při racionálním přístupu a dobré komunikaci dá výrazně přiblížit. To je mým cílem. Já bych za rok před těmi krajskými volbami, které pro naše hnutí budou asi úplně stěžejní a budou i jakýmsi testem pro to naše další působení v té celostátní politice, chtěl, aby prostě naše hnutí skutečně a reálně se pohybovalo okolo 7-8% voličské přízně.
I kdyby to tak bylo, tak nebudete stranou, která bude sestavovat vládu. Čím to je, že u sněmovních voleb musíte takhle bojovat o každé procento?
Je to určitě tím, že jsme dlouhodobě prostě byli vnímáni jako ta regionální silná zajímavá politická síla. Jak už jsem řekl, prostě to rozhodování v těch sněmovních volbách je občas takové, že lidé přemýšlejí, aby jejich hlas nepropadl. Já se skutečně domnívám, že pokud se nám povede ten odskok od té 5% hranice a voliči prostě budou mít jistotu, že jsme se usadili pevně na té politické mapě, tak už tato obava odpadne a to povede i k nějakému přirozenému růstu preferencí. Ale já to nechci svádět jenom na vnější okolnosti. My i vnitřně v tom hnutí musíme celou řadu věcí udělat. Za nás mnoho lidí kandiduje, mnoho lidí za nás v nejrůznějších typech voleb také uspěje, ale potom máme malinko pocit, že ti lidé tu značku Stan prostě v těch 4 letech v tom mezivolebním intervalu příliš nepropagují, příliš se k ní nehlásí. A to je moje první mise v roli předsedy, skutečně do těch regionů vyrazit, strávit tam celé léto, bavit se s našimi lidmi a přimět je prostě k tomu, aby tu značku Stan, která je zajímavá a nosná, více propagovali.
Nemůže být problém v tom, že ti lidé možná nevědí, co přesně v rámci té značky propagovat a že se to promítá i u voličů, kteří vás možná mají za slušné lidi, ale neví, co vlastně reprezentujete, jestli jste napravo, nebo nalevo, nebo ve středu.
Máte určitě i v této otázce pravdu a myslím si, že ta jasná programová identifikace je velikou nutností. My jsme jasně vyprofilovaní určitě v té zahraničně politické orientaci, kdy my jsme hnutím proevropským, nikoli nekritickým, ale prostě zmiňujícím to, že jiná existence než existence v té Evropské unii pro Českou republiku nepřipadá v úvahu. Ctíme tu také transatlantickou vazbu, naše členství v Severoatlantické alianci. Konec konců my navrhujeme například vyznamenání panu Robertsonovi, který byl šéfem NATO v době, když jsme vstoupili do Severoatlantické aliance, jako symbol toho, že si této vazby vážíme. A teď já jsem i na sněmu přišel s konceptem pěti inovací, pěti základních programových tezí, které my jako STAN propagujeme. A je prostě potřeba, aby lidé, a teď nemyslím jenom naši lidé, ale především voliči, začali vnímat, že ten program silný máme a že je doprovázený konkrétními legislativními návrhy.
Já se vás na některé body z těch inovací ještě určitě zeptám v průběhu tohoto rozhovoru, ale ještě když zůstaneme u STANu jako značky nebo jako politického subjektu, tak vy jste taky mluvil o tom, že chcete vybudovat silné hnutí, které se nebojí samostatné existence. Já podtrhuji to samostatné. Máme to číst tak, že během vašeho předsedování se STAN nebude s nikým spojovat?
My jsme schopni v nejrůznějších typech voleb k tomu přistupovat samozřejmě rozdílně. Dokonce si myslím, že ta silná proevropská kandidátka, která tady vznikla, že se nám třeba povedlo do jednoho subjektu spojit TOP 09 se stranou Zelených a také řadu regionálních zajímavých uskupení, která dlouhodobě mají úspěch, tak to je, myslím, ten integrační potenciál, který v sobě prostě STAN nese. My jsme připraveni nejrůznější spojenectví na úrovních krajů přinést i v těch krajských volbách. Byť jsem hovořil o tom, že my skutečně chceme, aby v tom názvu každé té kandidátky slovo starostové nebo STAN figurovalo. Ve středočeském kraji, který je mi asi nejznámější, odkud já pocházím, například chceme aplikovat liberecký model, to znamená na naší kandidátku starostů a nezávislých pozvat například zástupce TOP 09, Zelených, SNKED, KDU, ČSL a vytvořit tak prostě silnou kandidátku. Ono je opravdu teď těžké se bavit o tom, co bude za 2,5 roku, jestli se tady budou vytvářet nějaké silné bloky, nebo jestli si všechny ty strany a hnutí troufnou na samostatnou kandidaturu, ale podmínkou pro to, aby vůbec bylo možno uvažovat o nějakém silném bloku, tak je prostě ten silný autentický STAN. A to je potřeba vybudovat do krajských voleb, cítit tu sílu a potom samozřejmě už ty debaty budou se odvíjet od toho, jak v těch krajských a senátních volbách uspějeme.
Rozumím tomu, že uvažujete tedy o nějaké spolupráci u konkrétních voleb, že třeba můžete s někým sestavit společnou kandidátku, to ostatně už jsme viděli, ale jistě víte, kam jsem mířil tou otázkou, jestli uvažujete o nějaké takové trvalejší spolupráci, jakou jste měli s TOP 09.
Určitě neuvažujeme o spolupráci, kde by starostové a nezávislí byli nějakým malým bratříčkem, byli nějakým podporovatelským subjektem. My si skutečně myslíme, ono to tu návaznost má, neutíkám.
A tak to bylo? Tak to bylo v té spolupráci s TOPkou?
Tak určitě, tak tam i z toho názvu to vždycky byla TOP 09 s podporou starostů. Pokud naši poslanci za nás volení v té době vystupovali v televizi, tak prostě v závorce za jménem měli TOP 09. Ta identifikace s tou značkou starostové a nezávislí tady byla i v důsledku toho poměrně slabá a to už prostě tímto způsobem dopouštět nechceme. Ale já se ještě jednou k těm krajským volbám prostě musím vrátit. Pokud to hnutí STAN zaznamená úspěch v komunálních volbách, například my jsme zaznamenali výrazný úspěch, nárůst našich zastupitelů TOP 09, naopak výrazné ztráty a my prostě chceme takovýto úspěch zopakovat i v těch krajských volbách a potom se skutečně stáváme tím případným podvozkem i proto, že by tady mohly vznikat nějaké zajímavé předvolební bloky, které by reálně mohly prostě dovést Českou republiku k tomu, že ji nemusí za všech okolností vládnout hnutí ANO, které se opírá například o KSČM.
Hostem dnešního interview je nový předseda hnutí starostů a nezávislých Vít Rakušan.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Já jsem v úvodu zmiňoval, že ve vedení STAN zůstávají známé osobnosti. Petr Gazdík bude místopředsedou, stejně jako Jan Farský, Věra Kovářová nebo Radim Sršeň. Jak chcete přesvědčit voliče, že teď jim nabízíte něco nového, něco lepšího, když tam jsou stále ty stejné tváře?
Tak já k tomu řeknu dvě poznámky. Samozřejmě, že vždycky ten fokus, ten mediální pohled je zaměřen na to nejužší vedení. Pokud se ale podíváte na předsednictvo, tak tam pronikla celá řada nových a velmi zajímavých osobností. A v tom nejužším vedení, tak konec konců předsedou jsem já, první místopředsedou je Jan Farský a ten tandem těch dvou nejvýše postavených lidí přeci jenom nějaký punc novosti má. Myslím si, že my zrovna dva jsme lidé, kteří jsou schopni velmi dobře spolupracovat. Jan Farský je právník, což je obrovitánská výhoda, protože on všechny ty vize, o kterých my hovoříme, je prostě schopen po komunikaci s našimi senátory a poslanci převést do konkrétního legislativního plánu. A to je potřeba, aby Starostové a nezávislí dělali. My prostě skutečně musíme představovat tu vlastní politiku, vlastní legislativní návrhy, musíme v tom být aktivnější než doposavat, byť to s 6 poslanci není úplně jednoduché. Pokud se podíváme na to širší vedení, tak naopak si myslím, že to je něco, co nás ctí. Ostatní strany v České republice tradičně svým předsedům dávali čestné předsednictví nebo je posílali do nějakých trafik na Vysočinu a podobně. My nic takového neděláme. Já se skutečně Petra Gazdíka v zádech nebojím. Já se nebojím, že mě bude podrážet nohy. Já se o jeho znalost hnutí a o celou tu genezi, kterou on má v sobě zakódovanou, rád budu opírat.
Myslel jsem to spíš tak, jestli nemáte pocit, že by bylo potřeba ještě víc okysličit to nejužší vedení nějaké další nové tváře.
Nám se to povedlo v tom předsednictvu. Je tam například Lukáš Vlček, výrazný politik na Vysočině, který má ambice třeba se stát i příštím hejtmanem. Máme tam paní kolegyně Matouškou z Pardubického kraje, což jsou lidé, kteří v tom celostátním kontextu logicky ještě nasvíceni nejsou, protože prostě odvádějí skvělou práci v těch svých regionech. Snažíme se přimět i k většímu prorůstání s hnutím STAN například primátorku statutárního města Jihlavy paní Koubovou, ta je registrovanou příznivkyní našeho hnutí. Konec konců i senátor, výrazný senátor, pan Mikuláš Bek se stává registrovaným příznivcem našeho hnutí. To je ta mise, o které jsem hovořil, ty naše silné lokální osobnosti prostě s tou značkou STAN více provázat a přimět je k tomu, aby ji živě, jasně a rádi reprezentovali.
Několikrát už v průběhu tohoto rozhovoru zaznělo značka STAN. Co to vlastně je tedy? Jak byste to charakterizoval, čím třeba i ty osobnosti byste chtěl přimět k tomu, aby se nějak víc identifikovali se STANem, což, jak jste sám říkal, v minulosti bylo problém?
Značka STAN je jedinou značkou, které se povedlo ze spoda z politiky od revoluce prorůst do těch nejvyšších vrstev. Není tady hnutí, které by tímto způsobem postupovalo. My jsme nezačali v té velké politice, nás nikdo nevytvořil, nemáme silného vůdce, který by nominoval jednotlivé lidi v regionech. U nás ti lidé získali své postavení v rámci hnutí prostě svojí prací, nějakými zásluhami v regionech. Už to samo o sobě je jedinečné. Za druhé jsme platforma, která je otevřená nezávislým osobnostem. My se jich nebojíme a my se je nebojíme nominovat i do nejrůznějších typů voleb a mým cílem je právě takové silné nezávislé osobnosti dostat i na vrcholná místa na kandidátku do těch parlamentních voleb. Prostě ukázat, že u nás se jedná pouze o nějakou stranickou zásluhovost, ale jedná se o otevřenou platformu, která reálně chce přinést změnu České republice a proto jsme schopni a ochotni angažovat nejrůznější odborníky a osobnosti, ať už z vědeckého nebo společenského kulturního života.
Není ale tohle velmi podobné tomu, jak třeba mluví Andrej Babiš, který také jako lídr hnutí ANO říká, že jim nejde o nějakou stranickou politiku, ale o to právě, aby zemi vedli odborníci?
Je to úplně jiné, protože Andrej Babiš si myslí, že ty odborníky je schopen nominovat z centra. On je schopen je vytáhnout, on je schopen je nominovat do nejrůznějších funkcí. My se opíráme o lidi, kteří už nějakou základní profesní zkušeností prošli, kteří už se v tom veřejném životě osvědčili. Drtivá většina našich lidí stále a logicky bude i z podstaty našeho hnutí lidmi, kteří prošli prostě tou komunální nebo krajskou politikou. A především my se nedomníváme, a to je ten základní rozdíl vůči hnutí ANO, že prostě ten stát lze řídit firemní strukturou z centra. My se naopak domníváme, že ten stát má být právě jenom nějakým širokým rámcem a to rozhodování se i na základě vhodné legislativy má přenést větší míry na kraje, obce a regiony. Tam se má rozhodovat.
Pokud skutečně se vám bude tedy dařit naplňovat ta vize, kterou jste právě popsal, tedy oslovovat osobnosti, které za vás budou kandidovat v různých volbách, neznamená to ale zároveň taky to, že vaše hnutí vždycky zůstane poněkud nevyhraněné. změněné, protože v něm budou prostě různé osobnosti s různými názory a bude chybět něco, co bychom mohli nazvat stranickou disciplínou?
To, že jsme nezávislí, se samozřejmě projevuje i na našich různých sněmech a schůzích. My samozřejmě ty různé názory tam máme, zaznívají tam, ale já si skutečně nemyslím, že je to na škodu. Pokud se ale potom podíváte na rozhodování těch našich poslaneckých nebo senátních klubů, tak tam se prostě ve velké míře ta jednota nachází. To znamená, že my jasný program máme a lidé, kteří se k nám přidávají, se prostě s tím programem ztotožňují. Já jsem se o tom shodou okolností bavil s panem rektorem, senátorem Beckem o tomto víkendu a on mi právě říkala, to je možná typické pro tu naši podstatu, že samozřejmě ta otevřenost té diskuze se mu líbí, ale zároveň se mu líbí to jasné zarámování toho hnutí. To znamená jasně liberálně demokratického hnutí s jasnou zahraniční politikou a jasnými vizemi, protože ta doba té ideologie, která jasně dělí to spektrum na pravo-levo, už je přeci jen trochu otázkou 20. století. My jako STAN prostě chceme moderní, přátelskou a konkurenceschopnou společnost v tom globalizovaném světě 21. století. A prostě na to se náš stát pod vedením současné vlády opravdu a objektivně nepřipravuje.
Takže byste vystoveně i odmítl otázku, kdybych se vás zeptal, jestli STAN má být víc pravicový nebo víc levicový?
Já jsem i na tom sněmu říkal, asi ne přímo ve svém proslovu, ale potom na otázky novinářů, že ta středová poloha hnutí STAN je prostě nejlogičtější. Chtěl bych nás definovat jako silnou středovou platformu, která logicky bude u některých osobností mít přesahy třeba do toho pravého spektra. Dlouho ta definice ze strany politologů vůči nám byla středopravé hnutí. Já bych prostě rád zůstal u toho. STAN je středové hnutí, vyplňuje ten středový prostor v našem politickém prostoru a nabízí liberální koncepty moderní společnosti.
Hostem dnešního interview je poslanec a nový předseda hnutí Starostů a nezávislých Vít Rakušan. Máte v plánu prosazovat tedy 5 inovací, jak jste o tom mluvil na sněmu. Začněme prosím třeba u vzdělávacího systému, jak je potřeba ho změnit podle vás?
Zásadně, tak tady to vychází z mé učitelské profese. Já jsem za tou katedrou v různé míře úvazku strávil 15 let a mohu zcela objektivně říct, že ten školský systém je tak, jak je nastaven obsah vzdělávání, prostě nepřipravuje lidi na 21. století. Máme tady moderní koncepty školství, které například předvedlo Finsko, které předvedlo Estonsko a ty se opírají o několik základů. Je tam prorůstání té informační a mediální gramotnosti, práce s informacemi napříč předměty, ne, že se budeme spoléhat na jednu přednášku nebo na jeden konkrétní předmět. Je tam velká prostupnost toho školského systému. To znamená, že děti v 11, či 14, 15 letech prostě nebudou odkázáni k tomu, že v jednom typu školy prostě musí zůstat, protože se jim nepovedl nějaký test, anebo prostě v té době ještě nebyli dostatečně zralí. Konec konců, to je základním problémem našeho školského systému. On velmi determinuje děti podle toho, z jakého sociálního prostředí pocházejí. My máme v podstatě nejvyšší počet lidí, kteří prostě důsledkem toho, že v rodině nemají příliš podnětné prostředí, také nejsou potom vzděláni dostatečně adekvátně, byť by tomu jejich schopnosti a inteligence odpovídaly.
Myslíte, že pro takhle velkou změnu, protože teď skutečně mluvíte o zásadní přeměně vzdělávacího systému, že byste proto našli shodu na politické scéně?
Bude to velmi obtížné, ale je potřeba s tou debatou začít, protože to, co se tady zatím vždycky představovalo, tak byly dílčí změny školských zákonů, rámcové vzdělávací programy, které měly být moderní, ale už záleželo na školách, zda je skutečně moderně pojali. My chceme přijít s tou strukturální změnou, která určitě zabere minimálně léta. Ale pokud ta diskuze nezačne a ta diskuze musí začít na konkrétních návrzích, to
tak
znamená.
Pardon, že vám do toho skočím, dám jednu konkrétní věc. V současné době je to tak, teď máme zrovna přijímačky maturity, jsme v tom období. V současné době je to tak, že děti z dobře situovaných rodin dostanou zaplacené lektory, kteří je připraví na přijímačky na střední školy. To znamená, že bohatší děti jsou na tom výrazně lépe než ty z chudších rodin.
To je pravda.
Co s tím?
No, tady je samozřejmě především možnost toho, aby ty děti i v průběhu toho té školy, pokud ten pedagog, který by k tomu měl mít dostatek kompetencí, prostě to nadání u těch dětí zjistí, tak bude větší prostupnost mezi jednotlivými typy škol. Není prostě důvod, aby dítě, které začne na nějakém typu školy, nemohlo přestoupit na typ školy jiný bez toho, aby jí muselo začínat zcela od začátku. Ale to vyžaduje zásadní změnu, to znamená vytvořit jakýsi model prostupnosti dostupné střední školy. Konec konců to německé školství, byť ne v úplně nejmodernějším modelu, tímto způsobem funguje posledních 40 let. To finské školství se právě tomuto přizpůsobilo a skutečně tam existuje jakýsi model velké střední školy, kde ta prostupnost je možná z roku na rok, dokonce téměř z měsíce na měsíc, a kde vlastně v rámci jedné školy děti mohou získat jak výuční list, tak se potom mohou posunout i k maturitnímu vzdělání a k tomu, aby byli připravováni dostatečně na studium na vysoké škole. To je opravdu zásadní koncepční změna. Nicméně, pokud se bavíme se současným panem ministrem Robertem Plagou, což je prostě člověk, který jako jeden z mála v té vládě předvádí velmi solidní výkon, jenom máme pocit trochu paradoxně, že on v těch svých vlastních politických strukturách pro ty změny, které v hlavě má, dostatek podpory nenachází. My jako opozice chceme přijít prostě s návrhem, který chceme představit i panu premiérovi jako zásadní reformu vzdělávacího systému, na které v těch příštích 5-10 letech musíme pracovat. Finům to mimochodem trvalo nějakých 15 let, ale než se dostali k té vysněné metě.
Znáte ale realitu, že třeba zrovna to zmiňované finské školství je velmi inkluzivní ve své podstatě a v České republice stačí říct slovo inkluze a je oheň na střeše.
Protože se inkluze, a to vím i jako pedagog, připravovala špatně. Já dám zcela konkrétní příklad. Pokud jsem měl ve třídě v primě, kde jsem učil dějepis, dítě s autistickou poruchou a škola neměla dostatek prostředků na asistenty a ten asistent tam nebyl, tak skutečně v tom reálném pedagogickém procesu ta inkluze nemohla fungovat. Ve chvíli, kdy se škole podařilo sehnat asistenta, ta asistentka byla velmi šikovná, dokázala s tím dítětem pracovat, tak náhle i ta inkluzivní snaha prostě své opodstatnění měla. V Dánsku, teď si zase vezmu jiný příklad, se prostě inkluze připravovala velmi odborně s psychologi, sociologi, odborníky na pedagogiku a didaktiku 15 let do nejmenších detailů. U nás se vždycky něco vysloví, vypálí a je to takový jako překotný nápad, který bohužel potom i u té veřejnosti z velké části odborné budí zcela pochopitelně víc pobouření a nevoli než pochopení. Čemuž já rozumím.
My, pane předsedo, nebudeme mít asi čas probrat všech pět oblastí, o kterých jste hovořil v rámci svých inovací, ale zeptal bych se alespoň ještě na tu oblast životního prostředí. Co chcete prosazovat v tomto směru?
My už začínáme konkrétním programem v evropských volbách, kde jsme představili politiku životního prostředí, která je úzce vázána i na politiku zemědělskou. Máme tam například jednu podmínku, kterou chceme v tom Evropském parlamentu prosazovat, a mimochodem nejsme sami napříč programy v rámci členských zemí, kdy chceme, aby například zemědělské dotace byly skutečně vázány na to, že budou udělovány jenom těm zemědělcům, kteří se zaváží uplatňovat environmentální opatření v rámci svého hospodaření s půdou. My si neuvědomujeme, že na Českou republiku se skutečně řítí obrovské nebezpečí v podobě sucha a nedostatku vody. My jsme i v rámci Evropské unie zemí, kde je obrovitánský počet lidí stále odkázaných třeba na vlastní studny a nejsou připojeny na infrastrukturu, která v mnoha obcích i dokonce městech ještě není dostatečně vybudována. Další věc, kterou se chceme zabývat velmi intenzivně, je vypouštění škodlivin do ovzduší, kde my stále máme regiony, které jsou na tom velmi špatně, stále patříme k těm nejhorším zemím a tady musí dojít samozřejmě k omezením a k takovým motivacím a pobídkám pro podniky, aby skutečně toto bylo omezeno.
Co se týká dotační politiky v oblasti zemědělství, myslíte ale, že to je realistický plán, když si vezmeme v úvahu to, jak se tedy společná zemědělská politika Evropské unie stala takovým rigidním molochem za poslední desítky let? Tam jsou přece státy jako Francie a další, se kterými je velmi těžké pohnout.
Je to pravda, ale my musíme vlastně začít tím pohybem v té zemědělské politice u nás, protože to, co lidé a občané v České republice úplně nevidí, je, že podmínky třeba pro to další dotační období prostě domlouvá naše vláda. A mimochodem, když se bavíme o nějakém reálném střetu zájmu pana premiéra, tak ten tady prostě je. My si myslíme, že by naše vláda měla domluvit takové dotační podmínky, které právě budou směřovat menším zemědělcům, regionům a nikoli velkým agroholdingům, které prostě u nás v České republice podnikají. Jak řekl pan kolega Polčák, na sobotním sněmu prostě není logické, aby se španělský, portugalský, německý daňový poplatník skládal financemi na dotace pro české multimilionáře.
Zároveň ale v České republice jsou to právě ty velké zemědělské podniky, které obhospodařují většinu půdy. Jsou to ty, kdo vlastně vytvářejí české zemědělství. Myslíte, že je možné jim sebrat dotace?
Tak
není i ten jejich vliv, prostě ten jejich lobbying tak silný, že to prostě není možné.
Rozdělím do dvou částí. Nárokové dotace jim jistě přináleží. Je otázka, jestli by se takovéto holdingy měly ucházet i o ty dotace nenárokové, což se prostě v dnešní době děje. Ale proto my přicházíme s tou podmínkou, aby ty dotace nezávisle na velikosti toho zemědělského producenta byly udělovány skutečně pouze těm, kteří se k té půdě chovají zodpovědně. Já žiju v Polabí, kde hospodaří právě mnoho velkých agropodniků a ti lokální malí zemědělci, kteří prostě vyrostli v tom zemědělství, téměř pláčou nad tím, jak se chovají k půdě, že ta půda je obhospodařována skutečně jenom chemickými hnojivy, nedostávají se tam produkty té živočišné výroby, nemění se v pravidelných intervalech ty plodiny, kterými jsou ta pole osázeny. To je prostě velmi nebezpečné pro tu půdu jako takovou i do budoucnosti, proto přicházíme s tou podmínkou v našem programu zavázat se k zodpovědnému přístupu k půdě, potom mají zemědělci nezávisle na velikosti nároky i na dotace.
Říká nový předseda Hnutí starostů a nezávislých Vít Rakušan, který byl hostem tohoto interview. Děkuji vám za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání.
Naschledanou.